Jaký chyb se dopustila vláda v koronakrizi? Měla by zažádat poslaneckou sněmovnu o důvěru? Jak se bude ministerstvo kultury snažit pomoci umělcům a pracovníkům v rezortu? A s čím přichází nová generální ředitelka Národní galerie?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes ministr kultury za ČSSD Lubomír Zaorálek. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím, dobrý den.
Pokud bude 28. října v rozporu s vládními nařízeními na Hradě slavnostní ceremoniál, půjdete tam?
Tak já jsem už řekl, že mně nepřipadá vhodné se účastnit nějakých slavnostních ceremoniálů, když jsme řekli lidem, že mají zůstat doma. A to, že maximálně 6 lidí se může někde sejít uvnitř a venku, já prostě jsem toho názoru, že to musí platit pro všechny a já bych rád tady dokázal, že tomhle dodržovat pravidla, které jsme vyhlásili, a takhle budu i oslovat své kolegy, když se o tom budeme bavit.
Přesto ale pokud se bude konat, jak vysvětlit lidem, že by měli dodržovat vládní nařízení?
Ale já říkám právě, že je musíme dodržovat všichni, jinak to nemůžeme vysvětlovat. Jako v podstatě není možné srozumitelně přesvědčivě oslovovat lidi, že máme dodržovat pravidla, když někdo si dovolí je porušovat. A to je jedno, jsou to ústavní činitel, to možná tím hůř, takže já mám prostě jednoduchou představu. Když jsme vyhlásili pravidla a řekli jsme, že to je na omezenou dobu a všichni musí v podstatě tohle trpět stejně. Takže jako pro mě je to jasné a
Je to srozumitelné, co jste řekl. Děkuji. Včera byl v tomto pořadu biochemik Jan Trnka z Centra pro modelování biologických a společenských procesů a ten nabádá, aby si vláda nechala udělat seriózní sociologický průzkum, z jakého důvodu lidé odmítají roušky a další nařízení. Uvažujete o něčem takovém?
No tak teďka jsem o takovém průzkumu neslyšel, že by ho vláda zrovna chystala dělat, ale mně to připadá, že bych skoro si doufal říct, že vím, co máme dělat, abychom získali důvěru lidí. To na to nepotřebuji ani sociologický průzkum.
Ono, já se ptám proto, že podle průzkumu CVVM jen 48% dotázaných si myslí, že ta přijatá opatření jsou účinná. Čili jak si to vysvětlujete?
No, že ta komunikace není dobrá. Já myslím si, že na to, aby se veřejnost tím řídila, na jedné straně samozřejmě je tam únava a už to mají všichni plné zuby, ale vy můžete říct, jediná věc je, ta komunikace musí z naší strany být jasná, srozumitelná, pravidelná a musíme říkat pravdu. Jako to je vlastně jediné prostě, co se chce v takové situaci. Když ta situace se nevyvíjí dobře, tak je to samozřejmě dvojnásobně těžké a taky si myslím, že je dobré ukázat veřejnosti data. To je to, co bych možná i chtěl po panu Primulovi a těm, kteří mají pod sebou epidemiologii, ukázat data, ukázat modely, proč se to dělá, jak se to dělá. A to, co já třeba od někdy od pana Primulu slyším, tak mu říkám, tak tohle bych chtěl, abyste řekl veřejně. Proto jsem mu navrhl, třeba když já mám na oblast kultury, tak jsem ho požádal, abychom udělali schůzku s představiteli kultury, aby jim to, co povídá mě, aby jim to řekl také, protože kultura třeba zrovna potřebuje delší výhled, chtěli by mi takovou představu, i co bude třeba po novém roce. No a to je těžké, já jim to můžu sice přetlumočit, ale připadá mi daleko zajímavější, když jim to řekne ten, který to dělá, který tam má skupinu lidí, statistiku a ta data. Takže mně se zdá, že tohle je úkol, který já nechci ze sebe něco zhazovat, protože já také rád to budu komunikovat, tak podle těch pravidel, co jsem řekl, ale myslím si, že v tom je třeba minister zdravotnictví teďka nezastupitelný.
A proč je soustavně ta komunikace navenek ohledně COVID-19 ze strany vlády tak špatná, možná do včerejšího televizního projevu ministra zdravotnictví?
No, to myslíte jak, jako, no tak ten já jsem ho neviděl, ale myslím si, že tam se asi pokusil podle toho, co jsem pochytil, souhrně dát dohromady to kompendium toho, co vlastně opakoval už teď vícekrát. Takže je to snaha zase o tu srozumitelnost, jestli to já správně rozumím i tomu, jak jste to řekl.
Mě spíš zajímalo to, proč předtím to nebylo lepší.
No tak protože ta situace začala zhoršovat a vlastně tam si myslím, že nebyla ze strany vlády dostatečně rychle vysvětleno, proč se to děje, to je to, co říkám. Data, vysvětlit data, říci, a co je třeba udělat, jaké jsou scénáře, to vlastně pořád to samé. Já jsem řekl, musí to být jasné, srozumitelné, pravidelné. Dokonce pan minister Primula, když nastupoval, to byla jeho první debata nebo první řeč, to byl tuším NERV, na kterém vystoupil, tak vlastně řekl, řekl přesně to, co já říkám. On říkal, bude se komunikovat jenom dvakrát týdně, bude se, pravidla se budou měnit jenom jednou za určitou etapu, takže to znělo velmi přesvědčivě, že jo? Ale pak se ukázalo, ta realita to docela rozbila. I on vlastně docela dobře sformuloval to, jakým způsobem se ta komunikace musí změnit, ale vlastně se ukázalo, že i jak se pod tlakem, tak vlastně se začala jakoby drolit ta jeho dobrá předsevzetí. Takže já si myslím, ale je to pořád stejné. Musí se do toho dát řád, musí si dát systém a musí se naprosto otevřeně informovat i o těch přesných údajích, modelech, takhle se to musí dělat.
Proč to působí, že většina opatření je přijímána chaoticky, nepromyšleně, co tvoje vláda oznámí, hned jsou upravována, nebo se z nich činí výjimky?
Ano, ale to je samozřejmě také věc, dokonce jsme to také diskutovali na vládě, že jsme vlastně udělali 14 dní a vlastně 14 dní neuběhlo a týden to měníme, že a na to vlastně se nám dostalo, ano, ale vidíte, čísla se zvětšují, takže nemůžeme čekat, musíme reagovat rychleji, protože se ukazuje, že situace se vyvíjí rychleji, než jsme předpokládali. Taky jsem to cítil, že to je špatně a je jasné, že tohle je první věc, která se musí změnit, jako ten pocit, že to má řád, že ty věci se dějí a že jsou pod nějakou kontrolou, a že vycházíme z nějakých přesných dat a že máme...
Že to je promyšlené.
A to je promyšlené, ano.
Náš rozhovor přetáčíme. Dal byste ruku do ohně za to, že se bude za ty 3 hodiny, až se bude vysílat, že bude všechno platit jako teď?
No to dál, protože jsem neseděl na vládě, kde jsme se na něčem dohodli, teďka jsem byl na tiskové konferenci, kde jsme řekli, k čemu jsme došli a pokládám za vyloučené, že by někdo někde změnil to, co jsme si právě řekli. Takže já si myslím, že musíme takový systém vytvořit a ono je to, jak říkám, když se daří dobře a když jsme měli dobrá čísla, tak to bylo daleko snadnější. Teď je to těžší a my to musíme zlomit a musíme vlastně vytvořit přehledný systém, sdělování věcí a musíme i jít daleko do přesnějších, detailnějších informací, abychom získali důvěru.
K tomu, k čemu jste došli na vládě, se hned dostaneme, ale jak rozumíte opozici, která vás vyzývá, tedy vládu, aby ve sněmovně zažádala o důvěru?
No, trošku s takovým smíšeným pocitem, protože to si pamatuju ze sněmovny, když jsme vlastně chtěli ta opatření zpřísňovat, tak jak na nás křičeli, že omezujeme svobodu a vy si vzpomenete na ten velký raut, který se pořádal a to byli ti stejní, kteří to tam pořádali, tak teďka říkají, že jsme měli být přísnější. Takže v tom mi připadá, že ta opozice trochu na tom je podobně jako i ostatní někde i v jiných zemích kolem nás, že každý je taková houpačka nahoru dolů a vlastně i ta opozice ukazuje, že se v tom neorientuje snadno. Protože v téhle situaci není snadné se orientovat. Který stát je chvilku na tom dobře, chvilku špatně. My jsme teďka padli jako dost hluboko, no, takže to je opravdu, ale to se musí projít, to se musí zvládnout, ale jako těm o některým opozičním bych rád připomněl, jak mluvili před pár měsíci, takže, a já to nemyslím zlé, já to vlastně rozumím té opoziční práci, vím, že oni jsou ti, kteří mají poukazovat na eventuální slabiny a rizika toho postupu vlády, no ale dneska by mohli taky šáhnout do svědomí, že nám radili pravý opak toho, co teď říkají.
Ve 20 minutách mluvíme s Lubomírem Zaorálkem, ministrem kultury za ČSSD. Teď už jsou zrušeny všechny kulturní akce. Proč jste ale zprvu zakázali zpívat? Nešlo to zařídit jinak?
No tak pro mě zpěv je téma už od května, že jo. A když jsem byl v Německu, tak mě tam už upozorňovali na to, že ten zpěv je problém. Pak jsem zjistil, že v Británii je z toho obrovská veřejná debata, protože tam mají ty sbory, že jo, oblíbené a teď to zakazovali, byla z toho politická debata a strašná tenze právě kvůli zpěvu. Takže k nám se ten problém zpěvu dostal později, ale já vím, že v Evropě už existoval dřív. Existovaly studie, které tvrdily, že ten zpěv je velice rizikový. Naopak, co rozumíte, v Berlíně zakázali zpěv a v okolním Braniborsku řekli, že s tím nesouhlasí a tam se zpívalo. Takže jako to je taky docela pozoruhodné. Takže ono, když se i v tom snažíte vyznat a mluvíte s těma lidma, tak to je opravdu situace, kterou si člověk nedovedl představit. Tady se nakonec i minister Primula vlastně, když nastoupil, řekl, že ten zpěv je rizikový z více studií, tady já musím spoléhat na něho. On má k tomu analýzy, v tom já ho nepřebiju. A takže se řeklo, že se ten zpěv paušálně zakáže. Já se mi to nezdálo, taky protože jsem se tím nějak zabýval. měl jsem srovnání s tím, jak je to v jiných zemích, takže jsem říkal, ne, tak zkusme aspoň jednotlivé zpěváky nechat. Takže já jsem už od první schůzky prosazoval, aby se individuálním zpěvákům nechalo, protože jsem měl příklady z Evropy, že se to tak jinde děje. No tak došlo k tomu paušálnímu zákazu, se kterým já jsem dost polemizoval. No budiž jako, ale tak toto pan Primula prosadil ten. A teď už jsme se dohodli, my jsme se sešli znova, že jo, a teďka vlastně jsme se dohodli, že když se bude uvolňovat a pokud se vracím, budeme vracet do toho normálnějšího kulturního provozu, aspoň s 500 lidmi, jak to bylo, takže už ten zpěv do těch 5 bude povolen. Takže tady už došlo k posunu a dokonce teď, když jsou zkoušky možné v divadlech, protože ve zkoušky jsou, tak tam už jsme se dokonce, byla dohoda, jsme se posunuli, že už je možné zkoušet s tím, že do 5 lidí se může zpívat, protože takže vlastně
maximum
už to, teď už vlastně není ten paušální zákaz zpěvu, který byl na
ale
začátku.
Zatím na zkouškách.
Takže tady to je ta debata, kterou vedu s panem ministrem Primulou, ten má převahu, protože že on má analýzy, které já nemám, ale nakonec jsme se dohodli. Můj nejsilnější argument bylo to, jak to funguje jinak.
Ráno jste tweetoval, že vláda schválila druhou výzvu COVID kultura. Pracovníci v kultuře se znovu ocitli v zoufalé situaci, samozřejmě nejenom oni, ale jak velké kompenzace jste pro ně vymohl?
Tak to, co se teď schválilo dneska, ten COVID Kultura 2, je celkový rozsah těch peněz, které v této chvíli máme, je 750 milionů. On se týká jednak takových těch, kteří podnikají v kultuře, to znamená, že připravují třeba koncerty, kulturní akce a těmto jakoby podnikajícím v kultuře jsme připravili podporu, která je poskytnutá tak, že může tomu příjemci pokryt až 50% uznatelných výdajů za třeba přesunuté nebo zrušené kulturní akce, ano. A až 80% uznatelných výdajů za vyvíjenou činnost kontinuálně, to znamená za i provoz, to znamená tady ta novinka je, že i to je vlastně pomoc s tím provozem těch, aby se teda úplně nerozpadli a nesesypali a přestali existovat. Takže to je pro ty podnikatele, ale strašně důležité je říci ta druhá významná věc a to jsou ty individuální umělci nebo to znamená ti, kteří nejsou, ano, OSVČ, ti, kteří nejsou zaměstnaní v nějakých zařízeních, kteří vlastně nemají žádného zaměstnavatele, který by jim pokryval plat, jako to děláme my třeba v divadlech, které patří státu. A těch je dneska hodně, kteří vlastně žijí ze zakázek v kultuře a můžou to být zpěváci, operní, hudebníci. A to jsou ti, protože my nechceme, aby tu kulturu opustili a začali se živit jinak, protože zjistí, že nemají naději na živobytí. A těm teda jsme se dohodli a dneska to vláda schválila, že jim dáme 60 tisíc do konce roku, aby ještě vydrželi třeba u těch houslí nebo aby prostě nestratili ten vztah a kontakt k tomu, co původně dělali. Dáváme jim prostě takto šanci nemuset začínat jiný život, ale udržet se, protože si myslím, že když to přežijeme tu epidemii, tak je třeba, aby se ti lidé vrátili k téhle profesi, která tenhle segment, který je podle mě v této zemi, věřím, strašně důležitý.
Když se dělá na tu částku 750 milionů, není to málo?
No je, to je, taky jsem upozorňoval na vládě, to jste teda odhadl podobně. Já upozorňuji na to vzhledem k tomu rozsahu, co tam všechno máme, i u těch, kteří to můžou individuálně žádat, tak jsem přesvědčen, že to může poměrně za pár týdnů zmizet. A proto jsem, ale paní ministryně Schillerová říkala, pokud se to potvrdí, teda pokud to přijde, tak začneme jednat, takže budeme jednat do dalších prostředků.
Máte přislíbené další.
Mám
prostředky.
To přislíbené dokonce i za přítomnosti premiéra, který taky nakonec mi to přislíbil, že to bere tak, že kdyby to nedošlo, nebo kdyby to nebylo, tak. Ale ono ta situace je ještě komplikovanější. To nejde, ten přístup dneska se netýká bohužel jenom tohoto programu. Já upozorňuji, že já jednám z divadly a ono to dneska nevychází. Já jsem si myslel, že rok 2020 už je pokrytý, jo, že ten už prostě zvládneme s těmi nástroji, které máme, s těmi penězi, které jsme dostali. Ale vzhledem k tomu, jak se teďka celé zastavilo, tak já samozřejmě vidím divadla, která byla často i velice úspěšná, vydělečná, a jim se to úplně zhroutilo. Zisky jsou pryč, všechno je pryč, oni nemůžou hrát. Takže tam prostě narůstají ztráty a já už teď začínám zase bohužel zase jednat s tím, že se snažíme mapovat ty ztráty a paní ministryně financí bude asi docela ze mě radostná, když přijdu s tím, že dokonce rok 2020, který jsme pokladali za vyřízený, tak se k němu budeme muset vrátit.
A navíc ale teď ozvali pracovníci audiovize, že údajně filmový průmysl vůbec do té druhé výzvy není zahrnut. Proč?
Já jsem to teďka říkal na té tiskové konferenci, že my jsme ho tam původně chtěli, ale ono se dohodlo, že tam bude pouze živé umění a živá kultura, takže se tam ta audiovize nezahrnula a já jsem informoval teď na tiskové konferenci, že jsem na vládě i sdělil, že do příští vlády, předpokládám v pondělí příští týden, přijdu s návrhem, kde dáváme dohromady peníze, co nám ještě někde zbyly doslova, tak dáváme peníze na to, abychom pomohli té audiovizi. Takže když se nedostala do COVIDu Kultura 2, tak uděláme jeden program pro právě ty Artkina a pro tuhle oblast, která čekala také na to, že jí tímhle bude pomoženo. Takže
ale asi nejenom kina, ale i producenti.
I producenti, přesně tak, to máte absolutní pravdu, takže jako i oni by měli být součástí toho balíčku, který připravuju pro nejdřív, no a myslím, že to stihnu do pondělí příští týden.
A ta výzva, o které mluvíme, má být vyhlášena zítra. Kdy bude možno podávat žádosti?
Tak to je otázka dní. Vlastně ono jde o to, že musíme rychle naprogramovat ten systém. Takže a to si myslím je otázka dní. Zítra bude vyhlášena ta výzva a hlásit se bude, jakmile naprogramujeme systém.
Podmínky programu COVID Kultura toho původního byly nastaveny tak, že je málo kdo mohl splnit a čerpá se jenom zlomek slíbené částky. Vy jste mluvil o tom, že šlo o experiment. Jak se bude v nastavení podmínek lišit program COVID Kultura 2?
Tak bude se to lišit v tom, že teď už to bude jednodušší, že vlastně v případě těch jednotlivců oni budou uvádět jenom nějakou svou teda kulturní historii, takové to kulturní CV. My si ověříme to, že se skutečně živí v té oblasti kultury, to se dá ověřit. Takže ta jednorázová podpora těch 60 tisíc bude podložena poměrně jednoduchým způsobem, to by neměl být problém a věřím, že tentokrát už to bude skutečně dosažitelné. A v případě těch podnikajících, těch součást společnosti nebo kdo podnikají v kultuře, tak tam jsme také zjednodušili ten systém toho, jak doložit ty zmarněné náklady, takže dokonce jsme do toho zahrnuli právě i ty provozní náklady, to už jsem předtím říkal, takže to je novinka, v tom se to zjednoduší, že nebudou muset jenom dokazovat, že mají zmarněné faktury na akci, kterou připravovali, ale budeme možné i dodat určité doklady provozních nákladů, které mají. Takže tím se jim velice rozšíří ta možnost, jak prokázat, že v té oblasti působí a pracují. Takže to, co jsme dohodli teď, tak já jsem přesvědčen, že to by mělo výrazně pomoci tomu, jako já si přeju především, aby těch 750 milionů jsme opravdu dostali ven, že jo, to je poslední, co bych chtěl je sušit. A jako takže, ale nebylo to jednoduché, protože jsme se museli dohodnout s ministerstvem financí, s ministerstvem průmyslu a samozřejmě finance mají své představy, že jo, o tom, jak zacházet s penězi, rozpočtovat pravidla a tudíž jsme se v té první fázi nedohodli na tom, jak to udělat, aby to bylo administrativně přece jenom snazší. A potom se taky ukázalo v té první fázi, že i to, co možná ti, kteří jsou příjemci, měli představu, že budou schopni dokládat, tak se ukázalo, že to je horší, než si mysleli. A takže i pro ně to byl trochu experiment, takže vlastně jsme se často teda nepotkali. Teď jsme se teda na to setkávali znova a já věřím, že to, co jsme vytvořili teď, tak to umožní, že ty peníze půjdou ven. To je to opravdu jediné, co bych si přál, co nejrychleji těch 750 milionů rozdat těm, kteří je v této chvíli potřebují.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Generální ředitelkou Národní galerie se od ledna stane bývalá šéfka Slezského muzea v Polských Katovicích Alicia Knastová. V čem byl její projekt lepší než Marka Pokorného a Jiřího Fajta?
Mě to připadalo, ona, paní Knastová je taková zajímavá postava v tom galerijním životě v Polsku. Připadá mi, že tam skoro nejvýraznější dnes, měla poměrně zajímavé úspěchy. Třeba v tom, že dokázala oslovit mladé, v tom, že dokázala to Slezské muzeum v Katovicích proměnit tak, že tam návštěva stoupla během neomezené doby více než 10krát. Jo. To si myslím, že se moc krát v Evropě nikomu nepodařilo a když jsem se pídil, jak je to možné, tak jsem zjistil, že velmi zajímavým způsobem uvažuje o těch galeriích a muzeích. Jako o něčem, co dnes rozhoduje o tom, jak zvládne tu budoucnost, která přichází. Jsou tady videohry, celá řada věcí a tady v tomhle světě najít způsob, jak galerie učinit zajímavými, jak do něch dostat ty, kteří vlastně si ani nemají k umění tak zvláštní vztah. Tohle jsou věci, kterými ona se zabývá a je zajímavé, že ona má celou řadu nápadů a metod, které, když jsem s ní o tom mluvil, které vlastně má v hlavě a které se snaží prosazovat a ona je samozřejmě se učila, byla na Metropolitním muzeu v New Yorku, které já také přiznám se velice obdivuju, v Londýně, kde jsou dneska nejlepší příklady toho, jak učinit galerie úspěšnými. A mě strašně vadilo to, že Národní galerie prostě nemá postavení, ani se to nikdo moc nesnaží. Podívejte se, když přijedete do Prahy, jako cizinec, tak se podívejte si, jak vás někdo, jestli vás někdo láká do nějaké národní galerie. To se tady vůbec, tady ten systém nefunguje. Jako když tady je slavná Česká filharmonie, aby vlastně ty instituce si navzájem pomáhaly v tom, že budujou ty svoje značky. No a paní prostě Knast měla prostě nejlepší výsledek průřezově ve všech těch třech oblastech toho výběrového řízení. Když jsem to jakoby si dal dohromady, tak ona vlastně se velmi dobře umístila ve všech těch fázích. Takže jednak teda, že myslím si, že se to dá podložit i tím, co tady předvedla formálně, jako v tom, co bylo součástí toho řízení. A já se přiznám, že mě je velice blízká tím, že říká, že je do těch galerií třeba přitáhnout mladé lidi.
Ona, že... Já jsem si vypsal větu, že chce zbavovat se rutiny a dostat do galerie a muzeí také ty, co k ním mají daleko a oslovit mladé. Čili zkuste říct jeden příklad, vy jste mluvil o videohrách, to je ta cesta?
Ne, to není tak, že by ona dělala videohry. Já jsem to myslel trošku, ježišmarja, toto je nedorozumění. Já jsem to myslel tak, že ti mladí dneska mají videohry a vy máte za úkol je přesvědčit, že někde jsou galerie, které jsou jiný svět, než je ten svět videoher. A že to stojí za to tam zajít. Že tam najdou něco, co je osloví způsob, který žádná videohra nenahradí.
Jak to chce udělat, nebo jak to udělal v Polsku? Katovicích.
No, ona tam udělala takovou akci, jmenovalo se to Hip Hop, jako, a byla to nejúspěšnější výstava celého roku, byla vyhodnocena a především nesmírně úspěšná pro lidi mezi 25 a 35 lety. V tom, jako, ona má takovéhle zajímavé výsledky právě v tom oslovování těch mladých. Ona hledá ten způsob, jak to kvalitní umění, jak ho prostě dostat k těm lidem a ukázat jim, že to pro ně má smysl se tomu věnovat nebo věnovat tomu čas a že je to prostě jakýsi zážitek, který ona dokáže jim zprostředkovat. Jako tohle, jakože jim prostředkuje ten zážitek a že najde způsob, jak jim ten zážitek jakoby přivodí, to je věc, která jí zajímá. Ona jako na tohle se soustředí. Jako a mně připadá, že to, co chybí České národní galerii, je právě to budování značky. Místa, které stojí za to navštívit, protože je zajímavé, proto v něčem přitahuje. Jako, že se to prostě začne šířit, že tam stojí za to zajít. Jako my tady máme zajímavé kunzistoriky, třeba i často velmi zdatné, kteří jsou a dokážou udělat i kvalitní výstavu, to je pravda. Ale tady bych potřeboval do Štěva Národní galerie manažera, který uvažuje o tom, jak tuto instituci učinit daleko přitažlivější, známější a jak rozumíte, tak já to řeknu jednoduše. Jako když pojedete do Amsterdamu, tak musíte jít do Rijksmuseum, když jedete do Londýna, tak musíte zajít do British Museum nebo Tate Gallery, když jedete do New Yorku, tak si zajdete do Metropolitního muzea, protože upřímně řečeno, kam byste tam jinak šel, když to řeknu trochu zjednodušeně. Protože vy víte, že tohle je ten magnet, které tam města mají. Myslím, jako v České republice prostě Národní galerie tímto magnetem není. A já bych měl ambici, ano, aby dneska jsme nemuseli jako si připomínat, že máme nějakou Národní galerii, ale aby každý věděl, že tu je.
Pane ministře, vy jste v té souvislosti řekl pro mě překvapivou větu, jestli jsem to správně pochopil. Naším úkolem není napodobovat západní muzea. Musíme najít svůj způsob, jak se prezentovat. Co je špatného na tom, jak se prezentují západní muzea? Proč je nenapodobit?
To jsem neřekl já, to je pěkná věta, ale neřekl jsem já, ona to zrovna řekla Alicia Knast, takže jako to si nebudu chlubit cizím peří. Já jsem to správně, jako to řekla opravdu ona, ale
a
ona
vy si
to
myslela,
ona, ale ta věta je dobře citovaná a dokonce jsem rád, že ji citujete, protože ona totiž tím myslí také to, že tady v té střední Evropě my nemáme takové peníze jako Metropolitní muzeum v New Yorku. To znamená, to kdybych vám tvrdil, že to napodobně, tak se mi někdo vysměje, protože tam jsou obrovské peníze. Že privátní, ono je to vlastně žitost velké části z privátních peněz. Boháči, dokonce ti největší, jsou si pokladají za čest, že dávají obrovské prachy do Metropolitního muzea v New Yorku. A to my nemáme, to znamená, my nejsme schopni opakovat tu jejich cestu. Ale to, co zajímá paní Knast, je, jak tady v těch středoevropských podmínkách, kde ona díky tomu, že je tady středoevropan, že kousek od nás žijící, já nevím, někde velice blízko hranicím s Českem a Moravou.
Ona říká,
tady máme přece strašně zajímavou, složitou, docela dramatickou historii a máme tady na to navazující velmi zajímavé umění, které je svědectvím toho. A my bychom měli i s tím, co tady máme, najít si místo na mapě světa jako někdo, kdo podává zajímavou informaci a svědectví toho, co tady žijeme. To ona myslí. Takže a to nemůžeme napodobovat je, protože nemáme jejich prostředky, to musíme hledat svou cestu, to je podstatné. Jako to, že ona říká, my musíme najít svou cestu, jak o sobě dáme vědět tady v tom prostoru střední Evropy, kde bychom jim ukázat, že jsme také zajímaví. A to je věc, která mě zajímá celý život. Jako skoro bych řekl, mě to zajímalo na ministerstvu zahraničí a mě to připadá, nezlobte se, to je, pro mě to je stejně zajímavé se o to pokoušet tady na ministerstvu kultury.
Hostem 20 minut byl ministr kultury za ČSSD Lubomír Zaorálek. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za otázky, mějte se hezky.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.